สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เราแวะเวียนมาเจอกันนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ421สถานีนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านเจ้าของสถานีวิทยุนะครับผู้ประกอบการสถานีในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็นี่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เราก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงการนำเสนอนะคะเรื่องราวของการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆที่มีความเสี่ยงนะคะในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็พูดเรื่องของเปิดเทอมนะคะเพิ่งเปิดเทอมมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรวมถึงความห่วงใยในเรื่องของรถต่างๆทำอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะลูกหลานเราปลอดภัยในช่วงเปิดเทอมด้วยแล้วก็ในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะไม่พูดไม่ได้เลยอยู่ในกระแสด้วยนะคะในเรื่องของใบขับขี่นะคะต้องพกนะคะการตรวจใบขับขี่ต่างๆซึ่งเป็นข่าวคราวโด่งดังนะคะไม่ว่าจะเป็นนะโอเกิดการส่งแชร์โพสต์กันต่างๆนานานะคะในเรื่องของการตรวจใบอนุญาตขับขี่รวมถึงการเป่าด้วยนะคะการปฏิเสธการเป่าปฏิเสธการขอตรวจใบอนุญาตใบขับขี่อันนี้ก็หลายเรื่องค่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันแต่ละเรื่องไปนะคะผอ.
ครับก็แหมคุณอนุมาเปิดหัวซะเอาเรื่องที่เขากำลังถกกัน
เป็นประเด็นร้อนค่ะ
ที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับ
เ
ป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยุคนี้ก็จะเป็นข่าวได้เร็วขึ้นกว่าปกติเนื่องจากว่าโซเชียลมีเดียนะฮะคลิปต่างๆมันเผยแพร่ได้เร็วและเวลาเผยแพร่แล้วเอาคืนยากนะครับอันนี้ก็ฝากกับทุกท่านไว้ด้วยนะใครที่ชอบถ่ายคลิปถ่ายอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่าหวังนะว่าเวลาคุณแพร่ไปแล้วคุณจะลบทันนะฮะก็บางเรื่องก็มีกฎหมายคุมนะกฎหมายคุมเรื่องอย่างว่าถ้าไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็อาจจะต้องตามด้วยพ.ร.บ.คอมนะเรื่องการเผยแพร่สื่อต่างๆอาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้แต่ประเด็นที่คุณอุมายกขึ้นมาเนี่ยก็เรื่องของการขอตรวจใบอนุญาตขับขี
่อันนี้ก็เรียกว่าโด่งดังนะในโซเชียลเลยนะคะว่าการขอตรวจแล้วไม่ให้ตรวจแล้วถ้าไม่ให้ตรวจนี่ผิดไหมทำได้ไหมอันนี้ก็มีการถกเถียงกันอยู่
ก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องใบอนุญาตขับขี่เนี่ยถือเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่คนที่จะขับรถจะต้องมีนะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะในยุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองในญี่ปุ่นเนี่ยคนที่จะขับรถได้เนี่ยต้องมีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้นที่จะขึ้นบนถนนดังนั้นใครก็แล้วแต่ถ้าขับรถขึ้นไปปุ๊บการตรวจนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะผมเองเนี่ยเวลาเห็นการขับรถในต่างประเทศเนี่ยผมก็ชื่นชมเนื่องจากว่าเขาไม่ละเว้นเลยนะคือเวลาเราขับรถผ่านเนี่ยเราจะเป็นใครอย่างไรนี่ทุกคนถือปฏิบัติเสมอกันแต่เหตุที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนี่อาจจะไม่เหมือนนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะผู้มีอำนาจผู้มีตำแหน่งอย่าว่าแต่ระดับอธิบดีเลยนะบางคนเป็นข้าราชการก็ไปเบ่งกับเขานะบางคนก็พอถึงเขาจุดพอเขาเรียกให้ตรวจก็ถามเขาอีกว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครนะก็แปลกใจนะออกบ้านมาแต่แรกก็ยังไม่รู้จักชื่อตัวเองนะให้คนอื่นเข้ามาถามอีกนะฮะก็จริงๆแล้วถามว่าถ้าเอาตามตัวบทกฎหมายนะครับท่านผู้ฟังใบอนุญาตขับขี่เนี่ยเมื่อเจ้าพนักงานเขาเรียกตรวจเนี่ยเราจะต้องเป็นนำมาแสดงทันที
เหมือนกับว่าเราต้องพก
ครับ
คู่กับบัตรประชาชน
แล้วกฎหมายไม่ได้เว้นเลย
ค่ะ
ไม่มีผู้ใดเลยที่ขับรถบนถนนแล้วจะได้รับการยกเว้นว่าจะต้องไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเนี่ยไม่มีนะฮะกฎหมายไม่ได้เขียนไว้นะผมก็อ่านดูนะพ.ร.บ.จราจรปี2522เนี่ยซึ่งใช้กันมันยาวนานไม่ได้เขียนไว้เลยว่าผู้ใดที่จะได้รับอนุญาตไม่ต้องมีใบขับขี่เนี่ยไม่มีนะฮะการขอตรวจผมคิดว่ามีความจำเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็สืบเนื่องจากการที่เราพยายามจะทำให้บนถนนมีความปลอดภัยนะนโยบายของทางราชการน่ะก็มีมายาวนานแล้วว่าจะต้องมีการตรวจใบขับขี่เพื่อ เพื่อแยกเอาคนที่มีสิทธิ์กับไม่มีสิทธิ์มีทักษะกับไม่มีทักษะออกจากกันนะอันนี้ตำรวจถึงแม้จะตั้งจริงๆแล้วถ้าตามหลักการเนี่ยจะต้องตั้งทุกวันและตั้งตลอดไปนะแต่ด้วยข้อจำกัดของประเทศไทยเนี่ยเรามีตำรวจน้อยและพื้นที่กว้างขวางแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่พอแล้วก็หน้าที่ก็มีมากมายก็เลยใช้เวลาตรวจไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละวันแล้วก็สุ่มตรวจในบางพื้นที่ก็เลยทำให้เป็นเหตุให้คนหนึ่งโดนตรวจอีกคนหนึ่งไม่โดนตรวจแล้วก็พอคนที่ไม่โดนตรวจก็บอกว่าทำไมไม่ตรวจคนนั้นด้วยแล้วยิ่งบางคนพอมีอำนาจบาดใหญ่นะฮะก็แสดงอาการออกมาว่าไม่อยากให้ตรวจนะรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอันนี้ก็เลยทำให้กฎหมายยิ่งหย่อนไปอีกนะทำให้ทั้งผู้บังคับใช้กฎหมายเองก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่นะถึงแม้จะมีข่าวออกมาว่าขาดกำลังใจที่จริงแล้วเรื่องกำลังใจเนี่ยมันยังไม่สำคัญกับบทบาทหน้าที่นะครับถ้าเรามีหน้าที่แล้วกำลังใจมีไม่มีก็ต้องทำนะครับผมเองก็เหมือนกันทำงานมาหลายสิบปีเนี่ยไม่เคยถามหาเลยเรื่องกำลังใจนะฮะถามอยู่ว่าเรายังทำงานตามบทบาทหน้าที่เราอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าเรายังรับเงินเดือนอยู่เรายังรับค่าจ้างอยู่เราก็ต้องทำบทน
ี้เต็มที่หรือยัง
เต็มที่เต็มที่ก็เอ้าอยากได้กำลังใจผมก็อยากให้กำลังใจนะฮะก็ขอให้กำลังใจเจ้าที่คนทำงานให้ยึดมั่นในความถูกต้องนะครับทีนี้ผมอยากจะถือโอกาสนี้เอามาพูดเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วระบบเรื่องความยุติธรรมเนี่ยมันมีที่ไปที่มาอยู่ประมาณ4ส่วนครับท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะฮะถ้าผิดนะฮะอันดับแรกเนี่ยมันต้องผ่านพนักงานสอบสวนก่อนถ้ามีการฟ้องร้องมีการกล่าวโทษมีการแจ้งความนะมันต้องมีพนักงานสอบสวนถามว่าพนักงานสอบสวนคือใครพนักงานสอบสวนคือตำรวจครับท่านครับพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจแล้วเมื่อตำรวจรวบรวมอะไรบ้างพนักงานสอบสวนก็รวบรวมว่าเรื่องมันไปยังไงมายังไงนะมันมีอะไรเกี่ยวข้องมากับหลักฐานมีไหมหลักฐานนะแล้วก็พยานมีไหมแม้กระทั่งวัตถุใดที่เอามาเป็นหลักฐานมีหรือเปล่านี่คือพนักงานสอบสวนจะเป็นคนรวบรวมแล้วตามกฎหมายนะต้องส่งต่อไปที่อัยการนะอัยการอัยการไปทำอะไรอัยการก็เป็นคนตรวจเช็คว่าหลักฐานที่รวบรวมมามากพอที่จะฟ้องป่ะฟ้องหรือไม่ฟ้องเห็นไหมฮะอัยการเป็นใครคุณเอามารู้จักว่าอัยการเป็นใครไหมอัยการก็คือคนที่จบกฎหมายมา
ค
่ะจบกฎหมายมา
เป็นก็คือเหนือทนายละ
เหนือกว่าทนายนะคือทนายเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่จบกฎหมายแล้วไปทำหน้าที่แทนโจทย์หรือจำเลยนะแต่ว่าตัวอัยการเป็นหน่วยงานของรัฐคนของรัฐที่ทำหน้าที่ในการที่จะไปตัดสินอีกทีว่าเรื่องที่ตำรวจส่งมาที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมานั้นจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีข้อกังขาเยอะแยะเลยจากภาคสังคมว่า2หน่วยเนี่ยมันหน่วยเดียวกันหรือเปล่าตำรวจอัยการนี่น
ะ
จริงๆแล้ววันนี้ผมขอถือโอกาสมาแยกให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจตรงกันนะว่าจริงๆแล้วมันคนละส่วนแต่เขาทำงานเชื่อมกันแต่บางครั้งในภาพรวมเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันพวกเดียวกันนะใช่ไหมก็แล้วแต่นะถ้าเกิดล้ำเส้นกันล้ำบทบาทกันก็อาจจะถูกมองว่าพวกเดียวกันแต่จริงๆแล้วคนละพวกนะฮะคือตำรวจก็มีหน้าที่ไปเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างสังเกตดูไหมครับเวลาถึงที่เกิดเหตุเขาจะมีร้อยเวรนะหรือแม้กระทั่งไปตั้งจุดตรวจเนี่ยเขาก็มีตำรวจเขาเรียกว่าพนักงานเป็นเจ้าพนักงานเห็นไหมฮะพวกกลุ่มนี้ก็คือเป็นตำรวจหมดเลยแต่ถ้าเกิดจะฟ้องหรือไม่ฟ้องนี่ก็อยู่ว่าหมายความว่าส่งไปที่อัยการนะและอัยการก็ส่งฟ้องแล้วก็ไปตัดสินกันที่ไหน
ที่ศาล
ศาลคือใคร
ผู้พิพากษา
ศาลคือนักกฎหมายถูกไหม
น
ักกฎหมาย
ค่ะ
นักกฎหมายนะตัดสินนะที่ศาลแต่ท่านเชื่อไหมครับท่านผู้ฟังครับทั้งตำรวจทั้งอัยการทั้งศาลคือคนที่อยู่ในแวดวงกฎหมายฮะกฎหมายคือจะต้องรู้ว่าเรื่องนี้ผิดไม่ผิดก็ต้องรู้กฎหมายเห็นไหมนั้นทั้งตำรวจทั้งอัยการ
ทั้งศาล
ก็ต้องเรียนจบด้านกฎหมายมาระดับหนึ่งแต่อย่างศาลนี่ท่านจะต้องเชี่ยวชาญเลยแหละระดับเชี่ยวชาญกฎหมายเลยอย่างอัยการก็ถือว่าระดับเชี่ยวชาญระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ตำรวจเนี่ยก็ต้องรู้แต่ไม่อาจจะไม่ถึงขั้นเชี่ยวชาญแต่ว่าอำนาจหน้าที่เขาไปตัดสินใครผิดใครถูกไม่ได้ตำรวจนะเขามีรวบรวมหลักฐานทีนี้วันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือหรือไม่มันอยู่ที่ว่าทั้งหมดเนี่ยทำถูกต้องหรือไม่ด้วย วันนี้ถ้าเกิดตำรวจรวบรวมหลักฐานอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาไม่ละเว้นไม่ลูบหน้าปะจมูกไม่มีลูกท่านหลานเธอทุกอย่างมันก็ส่งฟ้องมันก็จะเป็นรูปธรรมนะแล้วก็ส่งศาลได้แต่วันนี้สังคมไทยตั้งข้อคำถามยังกรณีที่อธิบดีเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ตัวบันเมืองไม่ยอมให้ตรวจเนี่ยหมายความว่ายังไงมันกำลังสะท้อนให้ถึงว่าคนที่รู้กฎหมายแล้วไม่อยากทำตามกฎหมายนะมันหนักนะมันหนักมากเลยมันเหมือนกับตำรวจกลุ่มหนึ่งที
่รู้กฎหมาย
รู้กฎหมายแล้วอยากจะไปบังคับใช้กฎหมายแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกหลบหลีกกฎหมายอย่างเงี้ยมันแปลว่ากำลังใช้กฎหมายในการที่เป็นการหลบหลีกหรือใช้กฎหมายใช้ความรู้ในการที่จะทำให้เอื้อกับตัวเองนะคนอื่นเนี่ยเล่นงานเขาหมดใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแต่พอถึงตัวเองฉันไม่ใช่อันนี้มันคือสังคมที่นอกจากจะแบ่งชั้นวรรณะแล้วยังพบว่ามันแบ่งสีแบ่งชั้นอย่างชัดเจนเลยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงที่ผมก็วิเคราะห์ตามเนื้องานนะ
ค่ะซึ่งเหมือนกับว่าสังคมก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
อันนี้ก็ผมอยากจะเรียนฝากทางรายการไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนี่เลยว่าถ้าเราอยากเห็นบ้านเมืองสงบเราอยากเห็นบ้านเมืองเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับการใช้และทำตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะอะไรที่มันมีกฎก็ถ้าผิดก็ว่าทำผิดนะบางอย่างผมคิดว่าอย่างผมเนี่ยผมรอทุกวันเลยฮะผมต้องขอเรียนตรงๆเลยผมขับรถไปทั้งสายเหนือสายตะวันออกกรุงเทพนี่เกือบทุกวัน
รอให้เขามาตรวจใช่ไหมคะ
พกบัตรขับขี่ทุกวันน
ะ
ในกระเป๋าตังค์ผมนี่มีใบขับขี่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็มีบัตรประจำตัวโรงพยาบาลครบหมดนะแล้วก็พกตังค์ไปหน่อยนึงนะเพื่ออะไรคือเพื่ออยากจะแสดงว่าผมเนี่ย
พร้อม
ที่ให้ตรวจ
ค่ะ
เนื่องจากว่าเราคิดว่าเรา
ทำถูกต้อง
แล้วเราก็ผ่านกระบวนการมาแล้วเราก็ไม่ต้องกังวล
เพราะเดี๋ยวนี้ใบขับขี่ก็ทำยากขึ้นไหมคะ
ยากขึ้น
ค่ะ
แต่ทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านผู้ฟังตลอดจนคนที่ขับรถใช้ถนนอยู่เนี่ยปฏิบัตินะฮะอันนี้เป็นหลักการง่ายๆนะครับเวลาตำรวจเขาตั้งจุดตรวจเนี่ยขอให้ท่านทำอย่างนี้ครับหนึ่งคือลดกระจกลงท่านเปิดเพลงอยู่ให้เบาเสียงเพลงหรือปิดวิทยุนะครับถ้าเป็นกลางคืนให้หลีไฟหน้าแต่ไม่ใช่ปิดไฟหน้านะย้ำนะคือแต่ถ้าไฟท่านไม่สูงมากเนี่ยก็ไม่เป็นไรบางคันมันช่วงหลังเนี่ยมันเป็นไฟซีนอนมันสว่างมากทำให้มันไปส่องตาเจ้าพนักงานเขาจนกระทั่งมองไม่เห็นกันแต่ว่าผมก็ให้วินิจพิจารณาด้วยนะบางคันถ้าไปปิดไฟเดี๋ยวไปดับไฟหน้าเข้าหาเขาก็อันตรายเหมือนกันมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ลดกระจกลงนะเปิดไฟในเก๊ะนะฮะในเก๋ง
ที่เราอยู่
เปิดไฟในรถ
ค
่
ะ
ไฟในรถมันจะมีในเก๋งเนี่ยในตัวรถเนี่ยมันจะมีด้านคนขับด้านหน้าเนี่ยตรงกลางเนี่ย1ชุด
ค่ะ
แล้วตรงกลางรถอีก1ชุดแต่ถ้าเรานั่งอ่ะเปิดเฉพาะตรงหน้าก็พอนะเว้นแต่ว่าเรามีข้างหลังด้วยก็ให้เปิดในเก๋งเพื่ออำนวยความสะดวกนะเพราะรถเราสมัยนี้มีทั้งติดฟิล์มมีทั้งรถที่สีแตกต่างกันและยิ่งกลางคืนมันจะมองเห็นยากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรกระทำนะฮะแล้วถ้าเกิดเขาต้องการอะไรเราก็ให้ความร่วมมือแค่นั้นก็ผ่านผมเองเนี่ยขับรถมา 3-40 ปีนะครับท่านผู้ฟังเตรียมใบขับขี่ไว้ตลอดเวลานะฮะก็จำไม่ได้เลยว่ามีกี่ครั้งที่เขาตรวจใบขับขี่ผมเนี่ยในชีวิตนี้ดูเหมือนจะไม่มีเลยสักครั้งนะฮะก็รอคนตรวจอยู่นะฮะอันนี้แหละครับคืออยากให้ทำทีนี
้ถ้าเหมือนกับว่าถ้าเราไม่พกล่ะมีข้อกฎหมายอะไรที่จะมาควบคุมหรือว่ามาเหมือนลงโทษไหมคะ
จริงๆแล้วกฎหมายต้องการให้เราพก
ค่ะ
นะเพราะว่ายังไงก็ต้องพกแต่ถ้าไม่พกเนี่ยมันก็มีโทษมีกำกับก็แจ้งเขาได้นะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือเขาก็จะดูอย่างอื่นประกอบนะต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาจะเอาผิดจริงๆก็ได้ตามกฎหมายนะทำตัวมันก็ถือว่าผิดนะฮะแต่ที่ผมอยากจะแนะนำก็คือทั้งสองฝ่ายนะอย่างตำรวจเนี่ยเวลาจะตรวจใบขับขี่เนี่ยใช้คำพูดคำจาก็สำคัญ
ค่ะ
แล้วถ้าเป็นกลางคืนนะฮะให้หลีกเลี่ยงเอาไฟฉายเนี่ยส่องหน้าคนขับนะอันนี้คุณก็ต้องระวังกริยามารยาทตรงนี้ด้วยนะ แล้วยิ่งตำรวจชั้นผู้น้อยนะไม่ใช่สัญญาบัตรนะก็ไม่ใช่หัวหน้าชุดอะนะพูดง่ายๆเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องแต่ที่ผ่านมาผมเห็นเขาก็ปฏิบัติสุภาพเรียบร้อยดีทุกคนนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ทำอะไรแหละครับพอเห็นหน้าผมเขาก็ยิ้มให้แล้วก็เชิญครับแค่นี้ผมก็สงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเออเราไปทำอะไรไหมทำไมเขาไม่เห็นตรวจเราเลยเนี่ยแล้วก็แต่ก็มีรถบางคันที่เขาโบกเข้าไปแล้วเขาเอาไปขอดูอันนี้ก็แล้วแต่เขาคงมีดุลพินิจในการที่รถมันเยอะนะหลายคนบอกว่าทำไมเรียกตรวจแต่รถผมทำไมไม่ตรวจเขาคันหน้าน่ะเขาบอกว่ารถมันวิ่งเป็นหมื่นคันน่ะก็คนมีสองคนก็เลยตรวจกันคนนี่แหละ
ก็เหมือนเขาก็สุ่ม
ตรวจก็สุ่มตรวจเป็นบางทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นมารยาทในการใช้รถใช้ถนนเวลาเขาขอตรวจก็ต้องให้ตรวจเช่นเดียวกันมารยาทในการที่จะตรวจเขาเหมือนกันก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ยุคนี้สมัยนี้ก็การตั้งด่านเถื่อนด่านอะไรคงไม่มีแล้วล่ะนะด่านลอยอะไรต่างๆเพราะว่าทางสตช.ทางตำรวจเขาก็คุมเข้มอยู
่
นะก็อันนี้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับหน่วยที่จะปฏิบัติด้วยว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้สังคมก็ตรวจสอบอยู่นะฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ่ายคลิปง่ายแล้วมือถือค่ะยกขึ้นมา
ใช่
นะคะถ่ายตลอดในการที่เราจะเกิดอะไรขึ้น
คือถ้าเป็นการปฏิบัติงานหรือเป็นการกระทบต่อเขาเขามีสิทธิ์ที่จะถ่ายนะแม้กระทั่งเราเองเนี่ยเราต้องถกเถียงกับคนหนึ่งถามว่าถ้าเกิดเราจะยกโทรศัพท์มาถ่ายเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำเพราะว่าเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์นะว่าเราเป็นผู้เสียหายไหมหรือไม่อันนี้ก็ไปข้อกังขาว่าเก็บไว้เป็นหลักฐานได้อย่างรถผมเนี่ยผมติดหมดเลยทั้งคันนะวันนี้ก็ติดไป2เครื่องนะฮะ
ข้อดีของการติดเขาเรียกว่าติดกล้องหน้ารถ
ใช่ครับผมก็ใช้หมดเลยทั้งหน้ารถหลังรถบันทึกทั้งหน้าทั้งหลังตลอดเวลานะเอาตามกฎข้อกฎหมายก่อนนะถ้าหากเราไม่พบใบขับขี่นะฮะจริงๆแล้วในพรบ.รถยนต์ฉบับปี2522เนี่ยกำหนดไว้ว่าผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและต้องมีใบขับขี่ขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับหรือควบคุมนะหรือควบคุมผู้ฝึกหัดกำลังฝึกอยู่เนี่ยก็ต้องมีใบแสดงต่อเจ้าพนักงานทันทีก็โดยทั่วไปนะผมก็จะนิยมทำนะเอ๊ะหรือผมเป็นคนไม่เหมือนคนอื่นนะผมก็ทำอย่างนี้มาตลอดเลยนะเพราะผมจะไปถ่ายเวลาผมเสียภาษีเสร็จผมก็จะไปถ่ายสำเนา
ทะเบียนคู่มือจดทะเบียนรถตลอดค่ะ
ไม่ใช่แค่มีภาพหน้าแรกน
ะ
มีวันที่เสียภาษีด้วยเนี่ยปีแต่ละปีก็ถ่ายนะ3แผ่น3แผ่นติดนะก็เนี่ยถามว่ามีโทษไหมถ้ากรณีที่ไม่พก
ก็ถ้าเป็นในหมวดนี้นะคะก็จะมีมาตรา64ค่ะท่านผอ.ก็มีระบุไว้ว่าผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถนะคะต้องระวังโทษจำคุกก็คือไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
โ
อ้อันนี้ก็ยังและดูแล้วก็คือคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่ 1,000 นี่น้อยไปหรือเปล่าคะเนี่ย
ตามกฎหมายเรื่องน้อยเรื่องมากนี่ไม่อยากยังถกเรื่องนี
้
แต่สำคัญคือมีกฎหมายอยู่นะว่าผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนะคือประเด็นเนี้ยก็ถูกเถียงกันนะความในมาตรา64เนี่ยมีคนถูกเถียงกันว่าใช้คำว่าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนะมันมีคำว่าได้รับแต่ไม่ได้พกมาบางรายก็จะมีข้อถกเถียงว่าฉันได้รับใบอนุญาตแล้วแหละแต่ฉันลืมช่อสองฉันไม่ได้พกมาสามฉันไปปากทางนี่เองฉันเลยไม่ได้หยิบกระเป๋ามาอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะว่ายังไงอันนี้ผมคิดว่าคุณคุยเจ้าที่ได้นะผมเห็นเจ้าที่เขาก็มีสมองในการทำงานเรื่องนี้อยู่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะคิดติดตรองว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมนะเพราะเขาใช้มักจะใช้คำว่าดูพินิจเนี่ยเป็นประจำท่านก็คุยกันแบบกัลยาณมิตรนะฮะคุยกันแบบปิยะวาจานะคือบางครั้งผมเห็นกิริยาบางคนเนี่ยมันก็น่าอยู่นะเป็นต้นไปถามเขาว่ารู้ไหมว่ากูลูกใครอย่างเงี้ย
ไปเบ่งเขาเรียกไป
เบ่งทับเขาอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอย่างเงี้ยมันก็แหม
บางทีมันเกิดอารมณ์
มันเริ่มต้นอย่างนี้มันก็เลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็คนปฏิบัติหน้าที่เขาก็แหมก็เป็นคนเหมือนเรานะก็ผมคิดว่ามันไม่ควรนะฮะกิริยามารยาทนึงก็จะส่อถึงสกุลส่อถึงบางอย่างเนี่ยที่ได้รับการฝึกอบรมมาดีนะฮะแล้วการยิ่งเป็นผู้รู้นะฮะปฏิเสธไม่ได้นะยิ่งบางคนเรียนมากๆนะคือผมเนี่ยเคยพูดหลายครั้งว่าถ้าคนเรียนหมอเนี่ยไม่รู้เรื่องอาหารการกินไม่รู้เรื่องสุขภาพเนี่ยผมก็ไม่จะไปพึ่งใครล่ะถ้าคุณเป็นตำรวจแล้วคุณไม่รู้กฎหมายคุณไม่รู้ว่าจะอะไรผิดถูกเนี่ยผมก็ไม่จะไปพึ่งใครละเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นอัยการคุณอธิเป็นถึงระดับอธิบดีอย่างเงี้ยผู้ศึกษาเนี่ยถ้าคุณยังไม่รู้กฎหมายไม่ทำกฎหมายผมก็ประเทศชาติเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพึ่งใครละนะผมก็คงจะต้องไปมุดอยู่กับตามท้องไร่ท้องสวนนั่นนะอยู่กันแบบคนเฒ่าคนแก่นะหาเห็ดหาหอยกินกันไปนะคือบ้านเมืองมันก็มีกลไกมี ครงสร้างทางสังคมอยู่นะฮะเราก็ต้องทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้มันถูกต้องนะฮะในมาตรา66เขาบอกว่าผู้ใดขับรถ
ไม่แสดง
โดยไม่แสดงใบอนุญาตเห็นไหมเขาล็อกไว้เลยจากคนบางคนบอกว่าจะลืมมั่งจะไม่ได้พกมั่ง
เ
นี่ย
ไม่ได้เลย
ถ้าไม่แสดงใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายเนี่ยจดทะเบียนรถต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทก็มีโทษปรับ 1,000 โอ้ยผมว่าเสียท่าไปแล้วท่านผู้พากษานั่นนะวันนี้ถ้าผมนึกถึงท่านอธิบดีผู้พากษาเนี่ยถ้าเกิดวันนั้นท่านยอมจ่ายสักพันหนึ่งท่านก็เงียบเรื่องนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งนะไม่เป็นข่าวดังทั้งประเทศนะโอ้ท่านโหเสียดายเงินพันมั้งครับนะก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าใครอยากจะใหญ่โตครับฟ้าครับบ้านครับเมืองนะผู้ใหญ่รายใดเนี่ยผมชอบใจนะมีวันนั้นผมเห็นท่านอดีตผู้ใหญ่ในตำรวจท่านหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าผมยังเคยโดนเรียกตรวจเลย
ก็เหมือนกับทำแบบปฏิบัติตรงไปตรงมานะขอดูก็ให้ดูก็จะจบ
คือผู้ใหญ่ระดับนายพลนะออกไปตรวจแล้วก็ปรากฏว่าลูกน้องมันไม่รู้จักนะมันก็ขับรถผ่านมานะผู้ท่านก็จะไปตรวจด่านนั่นแหละลูกน้องมันไม่รู้จักไงมันก็เรียกตรวจเลยขอดูใบขับขี่ท่านก็ควักให้นะโอ้พอเงยหน้ามาอีกทีเอ้านี่คนมาตรวจท่านก็คือท่านพูดแล้วผมก็ผมก็ชอบใจนะว่าระดับผู้ใหญ
่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ถ้าเรางัดเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมาใช้กับสังคมนะเราก็ต้องให้ความเคารพกับเครื่องมือนั้นๆ นะครับอันนี้มันไม่ต้องอะไรมากนะชาวนานะเขาจะไม่ทิ้งจอบทิ้งเสียมไว้เรี่ยราดเพราะว่านั่นคือเครื่องมือทำมาหากินหมอก็ต้องดูแลเครื่องมือความรู้ที่ตัวเองเรียนมาตำรวจถ้าคุณไม่ที่จับผู้ร้ายถ้าคุณเอาปืนไปซุกไว้ใต้ถุนบ้านคุณเอาไปทิ้งไว้ตั้งไม่ดูแลอาศัยอาวุธของตัวเองทหารอย่างเงี้ยอาวุธที่มีไม่เช็ดไม่เก็บไม่ล้างไม่รู้จักดูแลมันก็ใช้เปล่าประโยชน์เช่นเดียวกันนะสังคมเรามีสื่อเรามีกลไกอยู่นั่นเราต้องใช้เครื่องมือให้มันถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวจะพูดกันยาวนะเพราะว่า
อันนี้เรื่องของใบอนุญาตนะคะ
เดี๋ยวมันยังจะมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่จะตกเป็นข่าวอีกเยอะนะหลังจากนี้ถ้าหากท่านไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะใครที่ไม่รู้จักตัวเองนะยังให้คนอื่นก็ถามว่าฉันเป็นใครเนี่ยก็ต่อไปก็คอยพบกันที่หน้าสื่อก็แล้วกันนะครับ
ค่ะก็เหมือนอันนี้เป็นเรื่องของนะคะการตรวจใบอนุญาตขับขี่ในที่เป็นข่าวในโซเชียลต่างๆก็ต้องคอยติดตามนะคะว่าเห็นบอกว่าตอนนี้จะมีการความคืบหน้าแล้วในเรื่องของคดีนี้ในเรื่องของเคสนี้นะคะว่าจะมีการพิจารณายังไงของทางผู้พิพากษา
ด้วยบานปลายนะควรลงมามันบานปลายตอนนี้ท่านผู้พิพากษาก็คงจะสึกเสียดายโอกาสนะว่าถ้าวันนั้นนะพูดกับเขาดีๆสักหน่อยนะแล้วก็น้องพี่ออกบ้านมาพี่พาคนมาทานข้าวพี่ไม่ได้พกบัตรติดมานะพี่ทำงานเนี่ย ก็จบนะผมคิดว่าตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยเขาก็แหมปกติเขาก็สู้ฮกอยู่แล้วนะ
ค่ะก็เหมือนกับต้องคอยติดตามและให้กำลังใจคนทำงานด้วยในทุกฝ่ายนะคะ
แต่ที่แน่ตอนนี้เห็นมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่วนกลางนี่ถือว่าเรื่องใหญ่นะ
ค่ะก็ต้องคอยติดตามข่าวกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะคดีนี้จะถึงที่สุดแบบไหน
แต่ผมขอนิดนึง
นะคะ
ขอชื่นชมหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมนิดนึงที่ท่านกล้าที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงอันนี้ผมขอชื่นชมนะเนื่องจากว่าเพื่อไขข้อข้องใจกับสังคมแล้วถือเป็นโอกาสในการใช้วิกฤตตรงนี้ทำความเข้าใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไปเสด็จตัวเลยว่าแม้นว่าท่านอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตแม้นว่าท่านอยู่ในหน้าที่การงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้องอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเมื่อถึงคราวที่ท่านจะต้องทำตามกฎหมายท่านก็ควรให้ความร่วมมือนะอันเนี้ยผมว่าเป็นความที่ผมอยากจะชื่นชมกระทรวงยุติธรรมที่กล้าพอจะติดตั้งกรรมการมาสอบข้อเท็จจริงแล้วก็อย่าลืมล่ะครับถ้าได้ข้อเท็จจริงมาแล้วก็อย่าสู้ฮกช่วยเหลือกันเองนะถ้าผิดก็ว่ากันตามผิดเราเองก็อยากจะให้สังคมไทยมีเสมอภาคแล้วถ้าคนไทยเสมอภาคถ้าคนไทยมีสิทธิ์มีเสียงเสมอกันเมื่อไหร่เนี่ยสังคมไทยก็จะทำให้เกิดความสุขมากยิ่งขึ้นและช่องว่างเราก็จะลดลงนะฮะแม้กระทั่งความรุนแรงต่างก็จะลดลงครับ
เหมือนกับว่าเราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจนะคะมีน้ำใจต่อการที่สำคัญคือคนขับรถเองนี่แหละต้องมีวินัยด้วยนะคะมีวินัยมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองที่สำคัญคือขับขี่ทุกครั้งอ่ะก็คือปฏิบัติตามกฎหมายเถอะค่ะนะคะถ้าคุณปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามกฎจราจรที่เขามีไว้อะมันเป็นสิ่งที่ดีคุณก็ทำด้วยความสบายใจ
คือเรื่องนี้มันเข้าหลักโบราณนะ
ค่ะ
ที่บอกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
ค่ะ
คือการที่เรามีความรู้แล้วเราก็เอาความรู้นะมาช่วยปกป้องชีวิตเราแล้วก็ความรู้ในการที่จะปกป้องชีวิตคนอื่นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคือมีความรู้ในการขับขี่ไงไปสอบใบอนุญาตมามีใบขับข
ี่กว่าจะได้มาเพราะเดี๋ยวนี้อบรมตั้ง15ชั่วโมง
ใช่ครับแล้วก็เอาใบขับขี่เนี่ยมาแล้วก็ใช้มันใช้ความรู้มันคือหมายความว่าเมื่อเรียนมาแล้วเมื่อรู้มาแล้วจะเลี้ยวก็ติดสัญญาณไฟจะจอดก็ให้มันพ้นขอบพ้นไหลนะแล้วก็แม้กระทั่งจะขับก็ไม่ขับเร็วเกินไปนะครับเวลาเมาก็ไม่มาขับนะง่วงก็พักก่อนนะไม่มาขับเหมือนเกิดเหตุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเนี่ยคือแปลว่าเขาเรียกว่าการใช้ความรู้เนี่ยมาทำให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เอาความมีความรู้แล้วไม่ใช้ความรู้เลย
หรือเอาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด
ไปสอบใบขี่ได้มา
ประโยชน์ต่อตัวเองไม่ได้ค่ะ
ไปสอบใบขี่มาละ
ค่ะ
นะแล้วพอไม่ได้พกก็ไปกลางใส่เขาอย่างเงี้ยไปสอบมีใบขี่แล้วแต่ไม่ทำเลยขับเร็วเมายังง่วงเงี้ยแปลว่าความรู
้ผิดหลักการหมดเลย
ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ถูกนำมาใช้นะเรื่องนี้จริงแล้วผมก็ย้อนกลับไปนิดนึงนะในอดีตเนี่ยผมก็ค่อนข้างอยากพูดอยู่ประโยคหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะทำไมนะสังคมไทยเรียนเอาแต่ใบมาใบหนึ่งนะผมเห็นคนไทยเรียน
อะไรใบขับขี่อะไร
ก็ใบแผ่นหนึ่งนะได้ปริญญาบัตรมาแผ่นหนึ่งแล้วไม่ได้เอาความรู้ที่เรียนมาใช้เลยเนี่ยผมสมัยนั้นผมชอบวิจารณ์เรื่องหมอที่กินเหล้าสูบบุหรี่เนื่องจากว่าอาชีพหมอเนี่ยต้องรู้นะว่าเป็นอาชีพที่เรียนมาแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็รู้อะไรอันตราย
อะไรคือโร
คแล้วไอที่เราเรียนมาเนี่ยเหล้ากับบุหรี่เนี่ยถือว่าเป็นพิษเป็นภัยอันตรายแรงต่อสุขภาพหมดเลยแต่หมอจำนวนไม่น้อยก็ยังกินเหล้าสูบบุหรี่ผมก็เลยออกมาพูดอยู่ประจำกันว่าเออหรือว่าเราเรียนเอาได้แต่ใบมาก็พอนะไม่ต้องใช้ความรู้ก็ได้ เราสร้างค่านิยมกันแบบนี้หรือเปล่านะดังนั้นผมก็คิดว่าถึงเวลาแล้วครับท่านพี่น้องครับต้องช่วยกันใช้ความรู้ในการที่จะช่วยปกป้องชีวิตเราแล้วก็ชีวิตผู้คนในสังคมแล้วก็ช่วยกันขับขี่อย่างระมัดระวังนะฮะนอกจากที่จะทำให้ตัวเราไม่เดือดร้อนนะแล้วเราก็ไม่เสียเวลาเราไม่ต้องไปเสียมากนะระวังนะฮะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็คือว่าพอเราไม่ชอบความรู้ปุ๊บเนี่ยแทนที่จะขับรถผ่านไป5นาทีจบพอเราขับเร็วเมาง่วงไม่จบครับ
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุได้สูญเสียตามมาอีก
เยอะ
ค่ะไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บเสียชีวิตทรัพย์สินต่าง
ๆเยอะ
ตามมาเยอะเลยค่ะ
เราก็เวลาของชีวิตก็สูญเสียไปตรงนั้นความทุกข์ก็มาเยือนนะผมเองนี่ภาวนาอยู่ทุกขณะจิตขับรถนี่ไม่อยากมีเรื่องกับใครนะฉันเข้าไปแบบดีๆเนี่ยไม่ไปปาดหน้าใครโดยเด็ดขาดนะก็เช้านี้ก็โดนคนเบียดมาทีก็หลบแทบไม่ทันเหมือนกันนะจะหลบเองก็กลัวไปข้างหลังมันจะชนเราอีกนะก็เลยระลึกอยู่เสมอนะครับว่าขณะที่เราใช้รถใช้ถนนนั้นสถิติสมาธิจะต้องอยู่กับการขับขี่ตลอดเวลานะก็ฝากคนอนุมาไว้ด้วยนะฮะเวลามีครอบครัวมีอะไรต่อมีอะไรนะบอกแฟนด้วยนะว่าเวลาขับรถให้มีสติมีสมาธิตลอดเวลาครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นข้อฝากนะคะข้อคิดเตือนใจด้วยในเรื่องของใบอนุญาตขับขี่โอ้เรื่องเดียวเนี่ยเรานำไปสู่เขาเรียกอะไรข้อแนะนำต่างๆได้มากมายเลยนะคะพออ๋อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณบีแบบอนุญาตขับขี่แล้วความรู้ที่คุณมีคนควรนำมาใช้อย่างถูกต้องนะคะถูกที่ถูกทางว่าอย่างนั้นเถอะนะคะที่สำคัญคือในเมื่อคุณมีใบอนุญาตขับขี่แล้วต้องพกตลอดเวลาด้วยนะคะพร้อมที่จะให้ตรวจพร้อมที่จะเหมือนกับว่าใช้ตลอดเวลานะคะที่สำคัญความรู้ทักษะต่างๆที่คุณไปฝึกไปอบรมมาตั้ง10กว่าชั่วโมงนำมาใช้ให้ถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะเพื่อที่จะให้การขับขี่บนรถขับขี่บนถนนนั้นมีความปลอดภัยทั้งตัวคุณเองแล้วก็คนใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะคือความปรารถนาดีและความห่วงใยจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วค่ะท่านผอ.นะคะก็ขอฝากไว้อย่างที่ท่านผอ.ย้ำเตือนนะคะว่ามีใบขับขี่ก็ควรที่จะพกตลอดเวลาแล้วถ้าหากคุณเจอตรวจเจออะไรคุณก็ควรที่จะให้ความร่วมมือนะคะลดกระจกลงนิดนึงหลีกไฟนิดนึงแล้วก็เปิดไฟในรถเพื่อให้เห็นว่าภายในนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานก็ต้องใช้วาจาที่สุภาพ นะคะแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองนะคะก็เขาเรียกว่าเอื้อกันทั้งสองฝ่ายมีน้ำใจต่อกันเพื่อให้การใช้ชีวิตแล้วก็การใช้รถใช้ถนนนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอบคุณนะคะทุกและก็ทุกการรับฟังนะคะรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี